Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 13 декември 2014. Аз съм Илиана Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници, съгласно тяхната експертиза и позиции, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към представителя на Движението за права и свободи, заместник-председател на Комисията по енергетика, господин Рамадан Аталай. Добър ден, господин Аталай.
Добър ден на всички слушатели.
Много се извинявам за закъснението, но малко просто се удължи времето с разговорите с предишните събеседници.
Нормално е, особено когато сме в опозиция вече, ще си изчакаме реда,
разбираш. Ти да видиш. Ще ви помоля малко по-близко до микрофона, за да ви чуваме ясно и отчетливо, защото вие винаги казвате важни неща. И сега... Икономика и енергетика леко са си приплели, нали, както знаем, в философията на управлението на всяка една държава. Един лек встъпителен въпрос, за да отидем към икономиката, към енергетиката, извинявам се. Вчера Агенцията за кредитен рейтинг Standard & Poor's понижи дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България и в чуждестранна, и в местна валута. Изреждам индексите в разговорно казано джанк буклук. Основната причина вероятно се корени в най-различни работи, но хипотезата е, че рейтинга би се вдигнал само ако имаме разни неща, в това число накрая и работеща икономика.
Да.
И от тук към енергетиката. Имаме ли...
Аз смятам,
да имаме работеща икономика при патовата ситуация, в която се намира в момента енергетиката?
Аз смятам, че ако се върнем малко назад, поне от няколкото мои включвания в по радио К2, винаги съм казвал, че икономиката и енергетиката, те са неразделна част. Ако енергетиката на една страна не е балансирана, ако енергетиката не е пресметната според растежа на икономическия растеж, те при всички случаи се достига до определени катаклизми, които всъщност България ги преживява вече последните години според всички данни, защото виждаме, че енергетиката изведнъж се оказа, че е небалансирана. Оказва се, че изведнъж имаме много по-големи повече мощности, по-голямо количество произведена електроенергия, отколкото е необходимо за икономиката на нашата страна.
На кога изведнъж бе, господин Аталай? Вие бяхте в предишните народни събрания и председател на Комисията по енергетика и много пъти сме говорили, че имаме свръхпроизводство и нереализиране на пазара. Дори и по времето на правителството на Орешарски, което с извинение вие подпомагахте ДПС.
Не, че сме подпомагали, ние сме били в основата на това правителство и ще видите, че всичко това, което се случило в икономиката, ако погледнете данните, те изобщо не са за сравнуване. Те са поставени, разбира се. Ще видите, ако все пак вие сте уважавани от мене радио и особено и вие самата, погледнете икономическите данни, погледнете икономическия растеж, погледнете какво се е случило в рамките на тези една година, освен тези вувузели, които ги имаше на площадите, и ще видите, че все пак нещата не са така в черни краски, както ги описват в момента. Но да се върнем на растежа на икономиката, енергетиката, и преди съм казвал и сега го казвам, ако ние не сметнем какво като производство ни е необходимо за да получим определен растеж, икономически растеж на страната, и ние това нещо не го пресметнем в една визия за 2020-2030 до 2050 година, винаги така ще ни изненадват, и особено пък ако имаме и фалити на финансови институции като КДВ, оценката за България винаги ще е така динамична, варираща. Особено, както виждате, че от последните дни тя е пък и в отрицателна тенденция, която се показва. Но това е енергетиката. Енергетиката е дебалансирана от, знаете, от ВЕИ-тата, които бяха пуснати, възобновяемите енергийни източници, алтернативните, не по плана за действие до 2020 година, а според така някои икономически и лични интереси на определени кръгове. И затова изведнъж се оказахме, че имаме 1498 мегавата нови мощности включени. Това е един ядрен блок на Белене и още отгоре половината. Блок и половина бяха включени през 2012 година. Тъй, че такова дебалансиране, която и да е страна, когато и то особено в така построени и пуснати не са необходими и особено когато пък и цената е според изискванията на закона е много по-висока, отколкото може обществото да понесе, се случват и тези неща. Смяна на правителство и то за изненада едно правителство, което падна от това, че е дебалансирало енергетиката, в момента е пак една власт. Парадокси има в България.
И какво, господин Аталай, последните новини, които продължават да излизат, е, че има вътрешна задлъжнялост в НЕК. Централите дължат пари на НЕК, НЕК дължи пари на тях. По различни схеми вървят парите. Отива ли към фалит българската енергетика?
За фалит на енергетиката се говори през, може би през последните 4 години. Дали ще фалира или няма да фалира, зависи от онези постъпки, които би трябвало да направи това правителство. Дали ще се опита да балансира енергетиката, дали ще се опита да спре теча, или всъщност дали ще се опита да спрат паричния поток, който излиза от Националната електрическа компания без да има достатъчно приходи. И причината за това е много ясна. Не можеш да продаваш електроенергията под себестойността, която произвеждаш. Виждате, че последната година, по данни на сегашния директор на Националната електрическа компания, казва, че около 800 милиона за една година.
Петър Илиев. Националната електрическа компания. Петър Илиев казва, че какво говорите вие, за загубата ли?
Да. 850 милиона казва е. Да. Наново е задлъжняло за една година, но тези 3
милиарда... От загубата на така наречения, спрете се и на това, регулиран пазар, пояснете го на нашите слушатели.
От загубата на, още веднъж го казвам, на загубата на това, че се продава електроенергия под себестойността. Да. Сега тя дали е регулирана или е пусната на пазара, там вече са другите подробности. Разбира се, че от регулирания енергиен пазар е загубата в Национална електрическа компания.
Да, напомнете цифрите само. НЕК плаща 190 лева за мегачаса, продава по 125 лева.
По същия начин, ако вървите по веригата, ще видите, че загубите, които имат електроразпределителните предприятия,
да.
И те така, и те получават от Националната електрическа компания примерно за 100 лева и те продават на 95 или 92 лева.
А до кога държавата ще подпомага чрез НЕК и заводските централи?
Ето, че единия проблем е когенерациите, а втория проблем е фотоволтаиците, защото там има определени договорни условия, които по една или друга причина не се спазват. И третата причина е, че все още не сме пуснали свободния пазар, енергийния пазар.
Колко години ние говорим с вас в ефира на КДВ по този въпрос? И вие говорите в Народното събрание.
Да, но това пък веднага рефлектира към енергийно бедните. Или, винаги съм го казвал, сега ще повторя в обратен ред. И в този бюджет, в момента, не виждам социалното министерство да изпълнява социалните си функции или там няма средства за към енергийно бедните, които трябва да бъдат подпомогнати, за да купуват полагащо им се количество електроенергия.
Добре.
На цена, която е на тях, ще им е според джоба. Щом в социалното министерство не вършат дейността си като посрещане на социалните нужди на енергийно бедните, разбира се, Националната електрическа компания върши тая работа.
А защо?
И от тук вече е кръговрата. Ако ние не почнем да продаваме електроенергията на себестойността, на която е произведена, плюс необходимите средства отгоре за инвестиции и иновации, и не дадем възможност на енергийно бедните държавата да отдели онези средства да посрещне нуждите си, този кръговрат постоянно ще се върти. Или още по-разбираемо да кажем на обществото. Ако богатия си грее басейна и плаща 17 стотинки на електроенергията си, а бедния не може да плати за печката си, за хладилника си тези 17 стотинки, никой не ни е виновен, че ние не сме регулирали този процес. Този, който си грее басейна, нека да си плати 25 или 40 стотинки, които реално тецовете произвеждат и продават, а на бедните да доплатиме онова, което ще се стигне до тези 40 стотинки или 25 стотинки, зависимост от всичко това.
Смятате ли, че ще има чуваемост?
Няма. В цял свят така се работи. Това няма да откриваме топлата вода сега.
Смятате ли, господин Аталай, че ще има чуваемост в това народно събрание? Вие сега вече не сте на позиция председател, но сте заместник председател на Комисията по енергетика.
Да.
И друг въпрос да добавя. Цената от 30 лева за мегават час от АЕЦ Козлодуй, например, не е ли нещо твърде ниско, да не кажа несравнимо ниско с цената цената от такъв източник?
Цената ние на отделна предприятие, което произвежда, тя е ясна. Всичко това, което се влага за производството, като се сметне, ако там цената е 25 лева плюс 5 лева, ще спечелят дали е АЕЦ или ТЕЦ или ВЕЦ, значи е нещо нормално. Но аз сега не мога да кажа колко е себестойността на ядрената ни централа, но има достатъчно данни, може да се изведат и да се погледнат и да се видят тези неща. Но доколкото до чуваемостта в това народно събрание, виждате, че през последно време вече министър-председател ни е в друга ампула, в друга светлина. Той мълчи, той гледа от страни, опитва се да бъде фигурата, която търси баланса първо в управляващите, опитва се да укроти напъна на Националния фронт чрез реформаторите. Опитва се по някакъв начин да има контакти с опозицията. От тази гледна точка в момента вече може да кажем, че в България може би се успокоява политическата обстановка и се тръгва да се търси диалога, който е необходим за обществото. Но за чуваемостта не съм сигурен, че има, защото в момента, като че ли телевизия СКАТ е много по-грамогласна. Тъй като имат вече представители в парламента, имам чувството, че обществото тръгва да се занимава само с фигурата на СКАТ, отколкото да се занимава с проблемите на страната.
Не го ли каза да е това заради желанието на Патриотичния фронт, което преди това беше изразявано години наред от Атака, за спиране на новините на турски език или най-малко преместването им от канала на канал 2 на националната телевизия?
Ни най-малко мене може да ме обвините в едностранчивост. Аз мисля, че говорих точно и ясно за чуваемостта в обществото. А доколкото за новините за турски език, ако ми задавате въпрос, във всяка демокрация извоювано право се защитава по всякакъв начин. Става въпрос демократични начини. Не може едни новини, които българското общество определило през годините да бъде чуто и част от населението да слуша новините, какво става в страната от националните медии. Днес само защото има една политическа сила и обещавано определен процент от избирателите, че това не е добре, да се вземат такива избързани решения, според мен не е правилно. И приключвам по този въпрос. Не говоря за Националния фронт, за техните дребни такива национал-шовинистичните им интереси. Говоря общо за страната. Вие какво чувате в Народното събрание? Освен Москов да се опитва да отиде да укроти една част от обществото и другото, освен да чуете другия от Националния фронт, който ходейки из парламента с самочувствие, че е собственик на държавата, добро впечатление ли ви прави всичко това?
Кажете ми на мен вече друго. Вие какво впечатление ви прави предложението на Бойко Борисов, което той утре, други ден, заминавайки за Германия, ще изрази пред канцлера Меркел да се направи, вече имаме и предложение до Европейската комисия, да се направи газов пул, който да стартира разпределението на газа не по това, което щеше да бъде свързано с Южен поток, а по друга схема.
Сега, много сериозен въпрос е, госпожо Беноска, всичко това, което поставяте. Аз знам един такъв израз, като изпуснеш питомното, гони дивото. Има един такъв израз.
Така ли обижасявате предложението на Борисов за газов хъб?
Аз мисля, че това не е негово предложение. Това предложение явно идва от определени среди. На времето, когато щеше да се осъществи един проект на Буко, бяхме на едно голямо заседание. И въпросът, който зададах тогава, тъй като газа няма да бъде от Иран, откъде ще бъде запълнен тръбопровода, който трябваше да мине по тръбата на Буко? И изведнъж не стана ясно и затова Набуко не се осъществи.
Кои си е други среди? Сега, какво визирате, господин Антонов?
Смисъл всички тези, които тогава бяха пак със...
Не, казахте преди малко, че предложението на господин Борисов за газов хъб не е негово, е от други среди, цитирам ви.
Аз мисля, че това дойде от Европейската комисия, от европейските...
За газовия хъб.
Да, аз така разбрах. Ако не съм прав...
Не, предложението е на Борисов и вчера даже изпрати официално писмо до Брюксел с това предложение.
Да, все пак ние не знаем преди предложението какви срещи имало, откъде е дошло, но все пак ако за да се случи нещо такова, което все пак като идея е много положителна, трябва да си зададем въпроса: има ли барут, за да се да гръмнат тези залпове при посрещането на царя? Въпросът ми е откъде ще бъдат запълнени всички онези потоци, които искаме да се включат в този хъб? Или още по-точно зададен газа, който трябва да се включат тръбите, трябва да бъде или руски, или азербайджански, или от региона на Иран и Ирак. До тук аз не виждам нито една тръба, която
предложения
да...
Предложения хъб, цитирам ви писмото на Борисов до Европейската комисия, би могъл да разчита на руски газ от Южен поток, както и на български природен газ от потенциалните находища в Черно море, блоковете Ханас Парух, Силистар, Терес и други. Също така може да се захранва и от интерконекторите с Гърция и Турция, с обемите от Каспийския и Източно-Средноморския регион, както и от гръцкия и руския LNG терминали.
Добре.
Също и от интерконектора в Румъния и така нататък, да не продължим.
Да почнем по ред. Първо за находищата в нашите земни недра. Вие нали знаете апела ми последния, когато миналата сряда премиера ни искаше да отиде в Европа. Аз и оттам отправих от трибуната на Народното събрание какво правиме с нашето законодателство и ще дадем ли възможност да започнат нормално проучвателните процеси в България, разбира се, и шелфа. Тогава той обеща, че същия ден ще дадат концесията и вече е факт. И ние може да очакваме, че в близките години ще има проучване на шелфа и оттам все пак какво ще излезе, колко газ, това количество, дали ще е достатъчно за България. Пожелавам тези, които ще проучват, да откриват толкова газ, че да заместиме и Русия. Я имам такава мечта. Дано. Значи, това са поне в рамките на 10 години ние не можем да кажем какво имаме там и какво може да се добие. Този хъб, ние ако построим, означава, че след 10 години може да реално да разчитаме на газа, който ще мине през този хъб. Руски газ. Руския газ, Украина, ако продължи така ситуацията, не съм оптимист, че ние от тези руски тръби ще получаваме газ. Толкова, колкото да може да изпратиме и до Европейския съюз. Колкото до азербайджанския газ. Нали знаете, че единствено България има договор за определено количество газ и то точно толкова, колкото е за България.
Mm-hmm.
Ние оттам няма да получим газ, което да разпределиме на някъде. Отиваме към интерконекторите. Интерконекторите на Турция и на Гърция, газово откъде ще дойде? Сега, започваме от Турция. От Турция газа, която ще дойде, тя ще бъде турски газ. Получено от Русия или от Иран. Значи, ние спираме един проект, Европейския съюз не отговаря на онези наши очаквания като България. Необходим ли е Южен поток за Европа и то за да мине през българска територия? Европейския съюз, нямаме отговор от Европейския съюз. Те казват, ще направите вертикален тръбопровод, ще направите интерконекторите с Турция, но от Турция ще получавате руски газ, но директно от Русия вие нямате право да получавате руски газ. Така го чета в момента. Отиваме към интерконектора с гърците. Течнен газ през Гърция, тогава възниква въпроса, пак ли ще купуваме и ще продаваме под себестойност? Защото цената на втечнения газ, докарано до терминали в Гърция, които все още не са построени и след като бъдат построени и почнем да получаваме газ от там, не съм убеден, че ще бъде на тази цена, на която все пак дори и в момента, която купуваме.
Така.
С Румъния имаме ред други неизравнени налягания на системата ни и там трябва още строителство за ред технически съоръжения, които би трябвало да се направят. Или,
крайна сметка, каква е оценката ви?
Оптимист съм. Всяко нещо, което е, което и да е правителство иска да построи на територията на България, аз съм за. И затова апела ми е, беше само преди една седмица и преди, крайно време е българското общество за големите инфраструктурни проекти и за големите енергийни проекти да се обединиме и като политици, и като нация да имаме единно мнение. Оказва се, че омразата от страна на реформаторите е толкова голяма, че те не искат да се обединяват, ако става въпрос ние да получаваме енергийна суровина от Русия. Оказва се, че БСП и другите искат примерно да получаваме енергийна суровина само от Русия. Всичко това не работи за интересите на България.
С едно изречение.
В момента господин Борисов има шанса да бъде фигурата, нали, представителя на България, министър-председателя на България, който трябва да положи максимални усилия да възстанови диалога между Европейската комисия и всички онези страни, чрез които Европейския съюз може да получава газ и което ще минава през територията на България.
Добре.
Ако това нещо успее да направи, значи поздравявам го още от сега.
Ето, това беше много хубав финал. Много ви благодаря и извинявайте още веднъж за закъснението. Благодаря ви много. Разговаряхме с Рамадан Аталай от ДПС, заместник-председател на Комисията по енергетика.